دانشور ایران اسلام جمهوریتنن تبریز رادیوسو بسم الله الرحمن الرحیم قادر و متعال ربمزن آده و یادیلا اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم سلام خوش گردیک سیزی عزیز و حرمتلی دینلیجلر هر وقتنوز خیر اولسون تبریز رادیوسوندان اخشام ورلیشلرمیزی بو ساعتتا باشلایریک Aziz dostlarımız, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün cümə axşamı günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Şəhrivər ayının 3-cü günü, Milad tarixi ilə 2022-ci il, Avqust ayının 25-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il Məhərrəm-ül-Həram ayının 27-ci günüdür. İstəkli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən.
Az Tebriz nükte IRIB nükte IR Sıfır sıfır 98 413 316 24 21 598 18 41 Telegram 0902 732 0162 WhatsApp 0902 732 0163
Hörmətli dostlarımız, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransət, frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntelsət, frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird, frekansa 12.437, simvol rate 29.900 Polarization Horizontal FEC Auto Utelsat Frekansa 11.498 Symbol Rate 11.852 Polarization Vertical FEC Auto Ve nihayet Arabsat Frekansa 12.322 Symbol Rate 27.500 Polarization Vertical FEC Auto Əzizlər, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Ardınca Lirika dəftəri verilişi sizə təqdim olunacaq. Sözlü saz proqramını dinləyəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişi sizə təqdim olunacaq. Pəncərə verilişini diqqətinizə çatdıracaq. Ailə proqramını dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı eşidib, nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, sevimli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən.
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İranın Xarici İşlər Naziri Afrika ölkələri ilə iqtisadi əlaqələrinin inkişaf etdirilməsini ölkəsinin xarici siyasətində prioritet bildirir. İran ordusu dron istehsalında artan tərəqqiyə malik olub. Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçıları avqustun 31-də görüşəcəklər. Ukrayna müharibəsinin 183-cü günündə hər iki tərəfin itkiləri açıqlandı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam istəkli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. İndi də xəbərlərin şərhini dinləyirsiniz. İranın Xarici İşlər Naziri Afrika ölkələri, xüsusilə də Tanzaniya ilə iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsini İran İslam Respublikasının xarici siyasətinin prioritetlərindən biri kimi qeyd edib. İranın məlumatına görə İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan cümə axşamı günü İran və Tanzaniyanın iqtisadi İşgüzar fəallarının Darüssalamda keçirilən iclasında İran İslam Respublikasının iqtisadi sənaye və texnoloji imkanlarına toxunaraq ölkənin xarici siyasətində Afrika ölkələrinin xüsusilə də Tanzaniya ilə iqtisadi əlaqələrin inkişafının prioritet təşkil etdiyini vurğuladı. İranın Asiyanın sənayiləşmiş inkişaf etmiş ölkələrindən biri olduğunu bildirən Əmir Abdullahyan dedi ki, İran texniki, neft kimya mühəndisliyi xidmətləri və biliyə əsaslanan məhsulların ixracı sahələrində böyük imkanlara malikdir və inkişaf sənayiləşmə baxımından məqsədlərinə çatmaq üçün Tanzaniyaya kömək etməyə hazırıq. İqtisadi diplomatiyaya gəlincə, İranın Xarici İşlər Naziri hər iki tərəfin iqtisadi diplomatiyaya üstünlük vermək üçün ciddi iradəsini vurğuladı.
Hava hücumundan İran İslam Cumhuriyyətinin hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin komandanı İran ordusunun çox yüksək sürətlə yeni texnologiyalara nail olduğunu bildirərək deyib 1401 PUA birgə təlimində ordu ciddi işlər görüb ki, bu da qürur mənbəyidir. İran İslam Cumhuriyyəti ordusunun 1401 PUA birgə təlimi çərşənbə günü bütün ölkədə başlayıb. Bu iki günlük təlimdə İran İslam Cumhuriyyətində Fars, Kürfəzi və Ümman dənizinin ılıq sularından, cənubdan, ölkənin şərqinə, qərbinə, şimalına və mərkəzinə qədər 150-dən çox pilotsuz təyyarə iştirak edir. İran Press Xəbər Agentliyinin məlumatına görə İran İslam Cumhuriyyəti hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin komandanı Brigada Generalı Ali Rıza Səbahi Fərd cümə axşamı ordunun 1401 PUA birgə təliminin kənarında hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin rolunu izah edib. O deyib, dünya səviyyəsində son döyüşlərdə pilotsuz təyyarələr məsələsinin çox təsirli ola biləcəyi sübut olundu. Buna görə də İran İslam Cumhuriyyəti ordusu bu sahəyə daxil oldu. Brigada generalı Səbahi Fərd orduda bu sahədə irəliləyiş sürətinin çox təsir edici olduğunu və gələcəkdə pilotsuz təyyarələr sayəsində bir çox təkmilləşdirmələrin olacağını ifadə etdi.
Avropa Şurası rəhbərinin iştirakı ilə avqustun 31-də Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşü gözlənilir. Bu barədə cümə axşamı günü TASS-ın müxbirinə Ermənistan hökumətinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Məlumatda deyilir ki, avqustun 31-də Brüsseldə başnazir Paşinyan, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ve Avrupa İttifakı Şurası Prezidenti Charles Michel arasında üç tərəfli görüş keçiriləcək. Sonuncu dəfə mayın 22-sində Brüsseldə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin Avrupa İttifakı Şurasının Prezidenti Charles Michel və Ermənistan Respublikasının Başnaziri Nikolla Paşinyanla görüş olub.
Avropa İttifaqı dırnaqarası Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bütün problemlərin hər tərəfli həllinin tərəfdarıdır. İttifaqın Ermənistandakı nümayəndə heyətinin sədri səfir Andra Viktorin bunu deyib. Ayraybinin məlumatına əsasən səfir bildirib ki, Avropa İttifaqı münaqişə dedikləri məsələ tərəflərinin barışmasında və Qarabağ probleminin istabil həllində maraqlıdır. Onun sözlərinə görə, regionda uzun müddətli sülhün bərqərar olması üçün irəlləyişə zəmanət verəcək müvafiq mühit təmin etmək lazımdır. Qeyd edək ki, ABŞ-da Avropa İttifaqının Qarabağla mövqeyini dəstəklədiyini nümayiş etdirmək məqsədi ilə diplomat Filip Rikeri Qafqazda danışıqlar üzrə baş məsləhətçi təyin edib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası rəhbərliyi Qarabağ münaqişəsinin həll olunduğunu deyərək, Ermənistanla yalnız sülh sazişinin detallarını müzakirə etməyə hazır olduğunu bildirir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Ukrayna müharibənin 183-cü günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrayna Forum xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb bildirilir ki, Rusiya indiyə qədər 45.850 hərbçi, 1929 ədəd tank, 4245 ədəd zirəhli döyüş maşını, 1037 ədəd artilleriya sistemi, 272 ədəd reaktiv yayılma tək sistemi, 148 hava hücumundan müdafiə sistemi, 234 ədəd hərbi təyyarə, 202 ədəd helikopter, 3160 ədəd avtomobil texnikası, 828 ədəd PUA, 196 qanadlı raket, 15 gəmi qayıq, 99 xüsusi avadanlıq itirib. Rusiya da müharibənin 183-cü günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko deyib. Dırnaqarası xüsusən əməliyyatın başladığı gündən indiyə qədər düşmənin 273 təyyarəsi, 148 helikopteri, 1808 puası, 369 zenit raket kompleksi, 4384 tank və digər zirəhli texnikası, 819 reaktiv yaylı atəş sistemi, 3340 artilleriya və mina atanı, 5048 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib, o iddia edib.
Latviya hakimiyyəti Riga xilas edicilərinin xatirə abidəsini sökmək qərarına gələrək, ölkə daxilində parçalanmaya səbəb ola bilər. Sputnik'in verdiği haberine göre bunu Rusya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Maria Zaharova bildirib. Zaharova Latviya hakimiyyətinə xəbərdarlıq edib. Onlar öz ölkələrini tam parçalanma riskini atırlar. Mütləq, sadəcə olaraq ictimai asayişin müvəqqəti pozulması deyil, insanların təqib edilməsi, öz ölkəsinin tarixini bilən, xatırlayan, öz ailəsinin tarixinə sahib olan vətəndaşlarının ahəngdar yaşamasının mümkünsüzlüyü ilə buna baxmayaraq, onlar yenə də etdiklərini edəcəklər, bu onların missiyasıdır, deyə Rusiya diplomatı Sputnik Radiosunun efirində bildirib. Bundan əvvəl Riga hakimiyyəti çox saylı ictimai etirazlara baxmayaraq, Latviyanın paytaxtına şəhəri azad edənlərə Sovet abidəsini gətirib. Abidənin əleyhdarları yenidən kütləvi küçə aksiyası keçiriblər və bu aksiya yerli təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən dağıdılıb. Aksiyanın bir çox iştirakçısı saxlanılıb. Hadisələrin baş verdiyi zaman abidənin yaxınlığında çoxlu sayda hüquq mühafizə onlar qəzəbli vətəndaşların abidəyə yaxınlaşmasına imkan verməmişlər.
Britaniyanın baş naziri Boris Johnson ölkənin müstəqillik gününü qeyd etmək üçün çərşənbə günü Kiyevdə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə görüşüb Ukraynaya növbəti hərbi dəstək paketi vəd edib. İran İslam Respublikası radio televiziyasının məlumatına görə 63 milyon 500 min dollar paketə 2000 pilotsuz uçan aparat və döyüş sursatları daxil olacaq. Johnson'un ofisinden verilen açıklamada deyilir ki, Johnson'un çarşamba günü seferi zamanı 6 ay evvel münakişe başlayandan beri Kiev'e 3. seferi ve baş nazir kimi sonuncu seferi zamanı ona Ukrayna'nın azadlık ordeni mükafatı təqdim edilib. Hatırladık ki, ABŞ'la dünən Ukrayna'ya en iri hərbi yardım olarak təqribən 3 milyard dolar ayırıb. Rusya, ABŞ ve Qərbin Ukrayna'ya hərbi yardımlarını müharibənin uzun sürməsinə səbəb kimi bildirir.
Ukrayna ordusu tədricən NATO standartlarına keçəcək CNN xəbər verir. Bunu ABŞ Müdafiə Nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini Colin Kall deyib. İllər sonra da onlar özlərinin istehsal etdikləri sistemlərdən və sursatlardan istifadə edə biləcəklər. Bununla belə gözləntilərimə görə Ukrayna tədricən NATO standartlarına keçəcək deyə Kall bildirib. Kalın sözlərinə görə, Ukraynanın NATO'nun silah sisteminə tam inteqrasiyası ən azı 3 il çəkəcək.
Avropa İttifaqının Ukrayna silahlı qüvvələrinin hərbi personalının hazırlanması üçün təlim missiyası yaratmaq qərarı Rusiya ilə birbaşa toqquşmaya səbəb ola bilər. Reuters xəbər verir ki, bu sözləri Avropa Parlamentinin Fransalı deputatı Terry Mariani Twitter hesabında yazır. Hamı başa düşür ki, Avropa İttifaqı müharibə yolundadır, amma heç kim bu barədə ucadan danışmaq istəmir, deputat deyib.
İndi isə 26 avqust tarixində İranın bəzi şəhərlərinin hava durumu ilə bağlı məlumatı diqqətinizə çatdırıq. Paytaxt Tehran şəhərində hava buludsuz ötüşəcək, bəzi saatlarda külək əsəcək, temperatur 20-30 dərəcə isti olacaq. Təbriz şəhərində hava yarım buludlu olaraq ağır külək əsəcək, temperatur 20-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Culfa şəhərində yarım buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edərək ara sıra ağır külək əsəcək, temperatur 21-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludsuz ötüşərək külək əsəcək və əsintilər get-gedə şiddətlənəcək, temperatur 15-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Qum şəhərində hava buludsuz ötüşərək bəzi saatlarda ağır külək əsəcək, temperatur 18-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbildə də hava buludsuz ötüşərək günortadan sonra külək əsintilərinə başlayacaq, temperatur 9-23 dərəcə isti təşkil edəcək. Biləsuvarda da eyni hava şəraiti müşahidə olunacaq, temperatur 16-33 dərəcə təşkil edəcək. Nəhayətdə Astara şəhərində hava yarım buludlu olub, ara sıra külək əsəcək, temperatur 19-33 dərəcə isti təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, avqustun 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz olacaq, mülayim cənub-şərq külək əsəcək, havanın temperaturu gecə 19-24 dərəcə isti, gündüz 33-36 dərəcə isti, Bakıda gecə 20-22 dərəcə isti, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında avqustun 26-sında hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 18-23 dərəcə isti, gündüz 32-37 dərəcə isti, dağlarda gecə 9-14 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Lirika Defteri.
Muasir edebiyat hakkında Tebriz Radyosu'nda hazırlanmış yeni edebi veriliş.
Rejisör Rügeye Şirinur.
Ses mühendisi Mehmet Rıza Rahimi.
Diktörler Feriba Sabat Yazarı, Ebru'l-Fezl Elay.
Metni kaleme aldı Ebru'l-Fezl Elay. Salam, hürmetli dinleyiciler, her vaxtınız xeyr olsun inşallah. Tebriz Radyosu'ndan Lirika Defteri başlıklı növbəti verilişimizə başlayırıq. Hürmetli dinleyiciler, siz Lirika Defter başlıklı verilişimizi dinləməkdəsiniz. Siz əzizlərin fikir, mülahizə, tənqid və təkliflərinizi söyləməyiniz bu verilişdə bizə əl tutacaqdır. Saytımızın unvanı aztebriz.irib.ir.
Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. İstedadlı və tanınmış şair, jurnalist, yazıcı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü və tanınmış rəssam Mehrəli Asimin qulluğundayıq. Çox xoş gəlibsiniz Mehrəli müəllim. Təbriz şəhərinə, xüsusilə bizim redaksiyamıza sizə təşəkkürlərimizi bildiririk. Əziz dinləyicilərimizlə salam əleykiz olsun, sonra keçək suallara.
Allahın adı ilə, mən də təşəkkür edirəm Təbriz Radiosunun bütün əməkdaşlarına. Təşəkkürümü bildirirəm məni dəvət elədiyinizə görə. Və bütün Təbriz xalqını simasında İranı salamlayıram.
Mehrəli müəllim, səfər təəssüratı haqqında əvvəlcə soruşmaq istərdim. Neçinci dəfədir Təbrizə gəlirsiniz?
Təbrizə ədəbiyyat, sonra adamlarla, şairlərlə görüşüm ikinci dəfədir.
İkinci dəfə.
İkinci dəfəmdir, bəli.
Gəlibs. Təbrizlə, necə deyərlər, bir şairanı görüşünüz olub Təbrizlə. Bir oturub Təbrizlə danışıbsınız, dərtləşibsiniz.
Hə, oturmuşam, danışmışam. Təbrizlə şairanə danışmışam.
Bəli.
Hə, oturmuşdum eyvandan, baxırdım qədim Təbriz, qədim Təbrizə baxırdım. Danışırdım Təbriz ilə, kərpiz divarları ilə. Küləyinə, maraqlıdır Təbriz. Təbriz mənim üçün Azərbaycanın müqəddəs nöqtəsidir.
Elət.
Təbriz ustad Şəhriyarın vətənidir. Təbrizin daşı, torpağı, suyu onu yetişdiriblər. Ona görə Təbriz mənim üçün çox doğmadır. Son dərəcə şairanədir Təbriz və Təbrizlilər.
Çox sağ olasın. Mehrəli müəllim, keçək sizin öz haqqınızda məlumat verməyinizi xahiş edək. Bir qədər öz həyatınız haqqında bizim əziz dinləyicilərimizə məlumat veriniz. Harada anadan olubsunuz? Necə həyat keçiribsiniz?
Hə, Bakının Nardaran qəsəbəsində dünyaya göz açmışam. Bilirsiniz ki, Nardaranda məşhur ziyarətgah Rəhimə xanım, İmam Rıza əleyhissalamın bacısı Rəhimə xanımın məzarı şərifi oradadır, Nardarandadır. Hə, o kənddə doğulmuşam. Elə indi də orada yaşayıram. Uşaqlığımdan şeir yazmışam. Belə ustadım olub Hacı Mail. Amma bunu qeyd edeyim ki, həmişə demişəm, mərhum ustadım Hacı Mail deməmişdən qabaq. Bunu hər yerdə demişəm ki, mənim ilk ustadım, belə deyə, ilk dəfə şeirlərimi oxuduğum adam Hacı Yaşar Zahidov.
Zahidov.
Ki, o mənim çox yaxın dostumdur. Yaşlar məndən bir qədər böyüdü, amma çox yaxın dostuq. Və Hacı Mail olub ustadım. İlk dəfə şeirlərimi onun üçün oxumuşam. Səhvlərimi düzəldi və s. və s. Və nəhayət ki, mənə deyib ki, sən artıq şairsən. Belə, bugün artıq onu itirmişəm. Ondan sonra mənim əziz dostum, onu da ustadım hesab edirdim. Hacı Ələmdar Mahir. Bəli. Dəfələrlə sizin radioda da olmuşsun.
Bəli, Allah rəhmət eləsin, o da mərhum olubdu.
Bəli, o da dünyasını dəyişdi. Belə, Nardaranda doğulmuşam, böyümüşəm, şeir yazmışam. Özümüzü biliriz ki, Nardaran muğamatın, qəzəliyyətin,
beşiyidir. Bəli, nəfcəzidir, beşiyidir.
Belə.
Mehrəli müəllim, bu verilişdə bizi müşahidə etdiyinizə görə sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Mehrəli müəllim, söz söhbət Nardarandan getdi. Nardaran haqqında şeiriniz varmı?
Nardaran haqqında şeir, sırf Nardaranın haqqında şeir demişəm. Nardaranı, xüsus, ey qədimlərdən qədim, ey misli Babil Nardaran, belə bir söz demişdim.
Hə, bəli.
Demişdim. O, xanəndələrin dilində çox məşhurlaşdı. Təxminən 90-cı illərdən ta elə bu yaxınlara qədər oxuyurdular. Axan Abdullayev oxuyurdu həmən qəzəli, Zabit Nəbzadə oxuyurdu. Çox oxuyurdular o qəzəli. Amma ümumiyyətdən yazdığım, yəni bütün dini şeirlərim, irfanı qəzəllərim, elə bunlar hamısı Nardaranın torpağıdır, suyudur, havasıdır.
Elə.
Nardaranlar belədirlər hamısı.
Elə. Mehrəli müəllim, yaradıcılığınıza keçmək istədikdə, siz ümumiyyətlə 21-ci əsrdə hansı mövzuya daha çox üstünlük verirsiniz şiirlərinizdə, poeziyada?
Mövzuya deyəndə, bunu məndən soruşurlar da, başqalarının da söhbətlərində eşidirəm, özümdən də soruşurlar ki, hansı mövzuya, ümumiyyətlə mövzu deyiləndə, bəlkə belə dəqiqləşdirək, din yoxsa dünyəvilik. Yəqin ki, bu nəzərdə tuturduz. Mənim nəzərimdə ümumiyyətlə din həm dünyəvidir, həm dünyəvilikdir, həm də ruhanilikdir. Yəni, həm dünya və həm ahirətə mənsub olan bir din və bu dində, bu dinə mənsub olan bir şəxsin yazdığı şeirləri deməli, həm dünyəvi, həm uxrəvidir. Üqvavi şeirlərdir. Bu belədir. Onun üçün mənim üçün mövzu fərqliliyi yoxdur. Dini mövzu yoxsa həyatı mövzu. Dinidirsə deməli həyatıdır. Həyatıdirsə deməli dinidir.
Dinidir.
Belə. Onun üçün bu şeirlərimdə əlbəttə ki, Əhl-Beyt mövzusu genişdir. Bu da ona görə deyir ki, mən Azərbaycanda doğulmuşam, məzhəbcə tutaq ki, şiəyəm. Bu onun üçün deyir. Mən inandırım ki, bəlkə dəfələrlə olub ki, düşünmüşəm ki, bəlkə mən bir dərindən düşünüm, bəlkə mənim məzhəbimdə bir çatışmayan bir cəhət var özümdə, yəni. Düşünmüşəm ki, yox, belə deyil də. Yəni, bu Əhl-i Beyt əleyhissalamın mövzusu deyilən məsələ bu ümum bəşəri bir mövzudur.
Bəli.
Beynəlmilər bir mövzudur. Əhl-i Beyt mövzusu İngiltərənin mövzusudur, Əhl-i Beyt mövzusu, Amerikanın mövzusudur, İranın mövzusudur, bütün dünyanın mövzusudur. Müqəddəs ailənin mövzusu. Hamı bu müqəddəs ailəni sevmək istəyir. Hamı istəyir ki, onun atası məhz peyğəmbər kimi olsun. Hamı istəyir evladları necə ki, peyğəmbərin nəvələri olub, İmam Həsən, İmam Hüseyn əleyhissalam kimi. Hamı istəyir ki, məhz baba öz nəvələri ilə bu cür münasibətdə olsun. Hamı istəyir ki, xanımı Nəcibülə, əlbəttə ki, bu əlçatmaz bir zirvədə Həzrəti Zəhra kimi olsun, çox ideal bir xanım. Və hamı istəyir ki, həyat yoldaşı Əli əleyhissalam kimi şəxs olsun, hər bir qadın, hər bir uşaq o cür ata arzulayır və s. Bütün nüanslardan yaxınlaşanda Əhl-i Beyt əleyhissalama. Məlum olur ki, Əhl-i Beyt beynəlmiləl bir ideal ailədir. Ona görə onları həsr olunan şeirlərin hər biri dünyanın bütün xalqları tərəfindən çox aydın başa düşülür və sevilir.
Sevilir.
Ona görə çıxışımın əvvəlində dedim ki, Əhl-i Beyt mövzusu ümum bəşəri bir mövzudur.
Elə.
Və mənim üçün həyatidir, həmişə də həyatı olaraq qalacaq.
Asım müəllim, siz Əhl-i Beyt şairisiniz. Yəqin ki, bu haqda da şeirləriniz vardır. Yaxşı olardı ki, Əhl-i Beyt şairi Hacı Yaşar Cahid haqqında məlumat verib, İmam Zamanla bağlı yazdığınız şeiri əziz dinləyicilərimiz üçün oxuyasınız.
Bəli, bəyəqlar, mən qeyd elədim onun adını. Mənim əziz dostumdur, mənim çox yaxın həm qələm yoldaşımdır, həm bir kəndin sakiniyik. Dediyim kimi, mənim ilk dəfə ədəbiyyatda əlimdən tutan, elə məni Hacı Mailin evinə aparan, ona təqdim eləyən də Hacı Yaşar olub. Mənim çox əziz dostumdur. Hacı Yaşar haqqında danışa bilərəm onu ki, Hacı Yaşar bugününü qeyd etməmişdən qabaq gəncliyində, gəncliyi dövründə, uşaqlıq dövründə. Hər sən də dediyim kimi, yaşda məndən təxminən bir 10 yaşa qədər böyüdü. Amma mən özümdən də böyüklərdən bunu dəfələrlə eşitmişəm ki, lap kiçik vaxtlarından, hətta Hacı Yaşar məktəbə belə getməyən bir vaxtlarından, təxminən 7 yaşında, 8 yaşında çox möcüzəvi bir səsi olub, çox maraqlı bir səsi olub və onu kişilər məclislərdə təziyə deyərdik bizdə.
Bəli.
İmam Hüseyn əleyhissalam üçün yas məclislərində bildiyimiz kimi Sovet dönəmi idi. Aşkar, açıq şəkildə əzadarlıqla məşğul olmaq mümkün deyildi. Evlərdə gizli şəkildə bu təziyələr keçirilirdi və kiçik yaşlarından onun əlinə dəftər verib mərsiyə oxudurdular. Hətta özünün başqalarının dediyinə görə əlbəttə ki, o vaxtı hələ hərflər oxuya bilmirdi. Əzbərlədikləri bəndlərdən onu oxudurdular. Və uşaqlığından mərsiyə ilə çox məşğul olub, bir müddətdən sonra artıq qələmini də Əhl-i Beyt şeirində sınayıb və çox gözəl də uğurlar qazanıb. Bugünü də məlumdur ki, Hacı Yaşar bugün Azərbaycanda müasir Əhl-i Beyt mətdahlığı məktəbinin banisidir. Yəni, Hacı Yaşarın başladığı bu üsul, bu yol bundan qabaq bu cür deyirdi. Məsələn, qeyd edeyim ki, təxminən 80-ci illərin axırlarında, 90-cı illərin əvvəllərində Hacı Yaşar Azərbaycanda tanınmağa başladı Əhl-i Beyt məddahı kimi, musiqili məddah.
Bəli.
Tanınan. O vaxta qədər var idi Azərbaycanda dərvişlər deyirdilər onlara.
Bəli.
Toy məclislərini idarə edirdilər və hüzur məclislərini idarə edirdilər. Amma onlar musiqisiz bu şey edirdilər. Hacı Yaşar ilk dəfə onu Azərbaycanda musiqili formada həllini tapa bildi. Bunun həllini tapa, ilahi həllini tapa bildi ki, möminlər də ondan razı qaldılar və qəbul oluna bildi bu Azərbaycanda və həmişə tədbirlərdə qeyd eləmişəm, yenə də qeyd eləyirəm ki, qoy xatir olaraq qalsın ki, Azərbaycanda əhli, müasir Əhl-i Beyt məddahlığı məktəbinin banisi məhz onu hesab eləyirəm.
Hacı Yaşar Zahid.
Hacı Yaşar Zahid hesab edirəm, bəli. Və onun məktəbinin layiqli davamçıları da xeyli var. Seyid Talih ki, var, məşhurdur. Ondan sonra Mehdi Dərbəndi, onun tələbələridirlər. Hamısı Hacı Yaşar məktəbinin yetirmələridirlər.
Çox sağ olasınız. Verdiyiniz məlumata görə çox hələ. Yaxşı olardı ki, verişimizin bu hissəsində əziz dinləyicilərimiz üçün öz yaradıcılığınızdan örnəklər verəsiniz və bir neçə şeir oxuyasınız.
Bu bir qəzəldir.
Bəli.
Bir qəzəldir. Yəni, dediyim kimi, hər şey İmam-ı Zaman həsrətlidir. Lirika, irfan, aşiqlər İmam-ı Zaman həsrətlidirlər. Bu da o şeirdir. Bu da o həsrətli şeirlərdəndir. Bu da bir belə qəzəldir. Nigarım, nigarım, kim səni sevdi? Əcəb rüsva olub getdi, adi dillərdə qaldı, varlığı məna olub getdi. Nigarım, kim səni sevdi, özü rüsva olub getdi, adi dillərdə qaldı, varlığı məna olub getdi.
çox aqillərin ağlın alıb hüsnün. Nə çox aqillərin ağlın alıb hüsnün. Bu dünyadan qara gözlər və məftul aşiqi şeyda olub getdi. Nə çox aqillərin ağlın alıb hüsnün. Bu dünyadan qara gözlər və məftul aşiqi şeyda olub getdi. Qaranlıq dərdi məhbusi görən tək nurlu rüxsarın, səhər tək nurlanıb qəlbi günəş sima olub getdi. Qaranlıq dərdi məhbusi görən tək nurlu rüxsarın, səhər tək nurlanıb qəlbi günəş sima olub getdi. Əcəbdir sənli günlər, sənlə hər bir yer gülüstandı. Əcəbdir sənli günlər, sənlə hər bir yer gülüstandı. Solub sənsiz gülüstanlar, quru səhra olub getdi. Udur yer gözümüzün həsrət yaşın, udur yer gözümüz, udur yer gözümüzün həsrət yaşın, gözlər və and olsun görərdin yoxsa dəryalar batıb səhra olub getdi. Udur yer gözümüzün həsrət yaşın, gözlər və and olsun görərdin yoxsa dəryalar dönüb səhra olub getdi. Təbəssüm paylayan, təbəssüm paylayan, qəlb ovlayan, hər şey bugün sənsiz, gərəksiz, adi, cansız, cansıxan əşya olub getdi. Ümidin qibləsi, bu göynəyən qəlbim səni səslər, qaranlıqdır tut əlmi, aşiqin tənha olub getdi. Könül bir od görüb Hicran dağında. Könül bir od görüb Hicran dağında. Bəlkə şöləndir, çaşıb Asimdə yoxsa Həzrəti Musa olub getdi.
Hörmətli dinləyicilər, bugünkü lirika dəftəri verilişimizdə tanınmış yazıçı, şair, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Mehrəli müəllim Asimin müsahibəsini dinlədiniz.
İnşallah gələn həftədə Mehrəli müəllimin qulluğunda olacaq və söhbətlərinin ardını dinləyəcək. Hələlik, sağ olun. Thank you.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə Mehriban və gözəl Allahın adı və yadı ilə salam əziz, dəyərli və mehriban dostlarımız. Təbriz Radiosundan efirə çıxan ailə verilişi ilə qulluğunuza gəlmişik. İnşallah ki, məhəbbətli ailələrinizin kənarında məhəbbətli günlərə yaşayasınız. Biz də Təbriz Radiosu kollektivi olaraq bu verilişdə sizin yuvanızın daha da isti və səmimi olması üçün cəhd göstərəcəyik. Əminik, siz də mövzularımızın seçimində, verilişimizin hazırlanması konusunda bizi yalnız bırakmayıp, zəngin fikirlərinizi bildirəcəksiniz. Əlaqə körpülərimizi xatırladıram dostlar, stadiyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz isə 00-98-902-73-20-163. Əzizlər, ailə verilişinin bugünkü bölümü Nərgiz xanım Qumaş Hacının prodüserliyi, Cənab Muhammed Rıza Rahiminin səs mühəndisliyi və mən Rubab Qəhrəmanzadənin aparıcılığı ilə hazırlanıb diqqətinizə təqdim olunur. Psixoloq Cənab Doktor Rahim Bədri verilişimizin eksperti ünvanında hazırdırlar və veriliş boyu düşüncələri və təcrübələrindən bizi faydalandıracaqlar. Hörmətli eşidənlər, verilişimizin bu bölümü uşaqların psixoloji pozğunluqları haqda olacaqdır. Bu pozğunluqların növlərini araşdıracağıq, bunların yaranma səbəbləri və nələrin bu pozğunluqları dərman edəcəyi haqda söhbət edəcəyik. İlk başda verilişimizin dəyərli mütəxəssisi Cənab Doktor Rahim Bədriyə. Xoş gəldin deyirəm. Çox sağ olun dəvətimizi qəbul edib və stüdyomuzda hazır oldunuz.
Allahın adı ilə və yadı ilə mən salam ərz edirəm, əziz ailə bərnaməsinin həmişəki yoldaşlarına, onları ki, bu bərnaməni təqib edirlər və onları ki, dünyanın hər yerində bu bərnaməyə qulaq asırlar. İnşallah ki, yaxşı günləri olsun və axırda ehsas eləsinlər ki, bu bərnamədən müfid bir İttilaat almış olalım. Mən xidmət istəyəm.
Çox sağ olun. İnşallah ki, sizin dediyiniz kimi olsun. Cənab doktor, bildiyiniz kimi söhbətimiz uşaqların psixoloji yaxud ruhi pozğunluqları üzrədir. Sanırım artıq sözü sizə vermək lazımdır. Buyurun, bu haqda
Bəli.
Dəyərli məlumatınızı dinləyirik.
Ərz olsun məhzərizə ki, uşaqların müşkülləri, ruhi müşkülləri, rəvani müşkülləri. Əgər istəyək bundan bir tərif eləyək, müşəxəs olsun ki, hansı meyarlarla, miləklarla bizim uşaqlarımız deyə bilirik ki, onların rəvani, ruhi müşkülatları vardır. Məmulən biz beləsi tərif eləriq, tozif veririk ki, əgər bir uşaqlarımızın bir seri adətləri ola, pis adətləri ola, bir adətləri ola ki, özlərinə və ayrı adamlara asib burala, zərər yetirələr və bu idamə tapar neçə müddət, bunlar bais ola ki, bunların irtibatlarında ayrı insanlarla, atalarla, nənələri ilə bir müşkül yarana və ya təhsillərində, dərs oxumaqlarında müşkül yarana. Bu adətlər ki, asib vurur özlərinə və ayrı adamlara, onda deyəcəyik ki, bizim uşağımızın müşküli ruhusu vardır.
Evet.
Bunları əgər saysaq, məsələn, hansı müşkülatdır? Məsələn, bəzi müşkülat vardır ki, uşaqlarımız görürsünüz ki, ləcbazlıq elirlər. Yəni, bu cür ki, məsələn, ata-analarının sözlərinə baxmırlar, ata-analarının rubərularında dururlar. Yayın ki, bəzi vaxtlar heyvanlara, mühitə asib vururlar, pərxaş elirlər. Yayın ki, özlərinə asib vururlar, görürsən ki, dırnaqların yeyirlər.
Bəli.
Əz olsun ki, bu cür rəftarlar ki, bu uşaqlarımızda görsənir, bunların adına deyirik ruhi ya həmin psixoloq müşkülatı ki, bizim uşaqlarımızda görsən.
Yəni, ümumiyyətdə inatçılıq, sözə baxmamaq, yaxud səbəbsiz bir yerə başqalarına zərbə vurmaq, bunların hamısı psixoloji pozğunluq deməkdir, elədirmi?
Bəli, həmin ki, siz də buyurdunuz, mən bərayın ki, izah olsun, roşəntər olsun qəziyə, beləsi deməliyəm ki, biz ruhi müşkülat, rəvani müşkülatı uşaqlarda iki dəstiyə bölə bilirik, iki bölüm olsun.
Bəli.
Bir bölümü budur ki, biz onlara deyirik, uşaqlar asibləri, sədmələri ayrı adamlara dəyər, eşiyə dəyər. Birdən siz təsəvvür eləyən bir dənə uşaqdır, görürsən ki, heyvana əziyyət eləyir, ya öz həm klasını, həm məktəbini əziyyət eləyir, onlara asib vurur. Bu bir dəstədir, bunlara deyirik ki, müşkilat ya həmin o problemləri ki, uşaqların vardır, bunların asibi eşiyə yetişir, ayrı adamlara mühitə dəyir.
Yəni, özlərinə də, özlərinə başqa hər kəsə dəyir.
Bəli, ayrı, məsələn, fərz buyurun, mədrəsədə ya camiədə ayrı adamları əziyyət eləyir. Görürsən ki, birdən telefon məsələn, məsələn kiyuskunu ki, oradan danışarlar, bir dənə nə o cəvandı, vurur onu sındırır. Ya gedir məsələn stadioma, orada məsələn nə inir, vurur, təsəvvür buyurun, məsələn səndəli ki, məsələn
sındırır.
Orada stadiyomda onu sındırır. Ya mədrəsədə yoldaşının məsələn üzünə bir məsələn sillə atır. Buna deyirik bir dəstə. İkinci dəstə müşkülatı ki, vardı, bunların cəhətləri özlərinədir. Yəni, becan ki, ayrı adamlar əziyyət eləsin, özlərinədir. Ruhi, həyəcani, ehsasi özlərinə. Məsələn, bir dənə uşağı görürsünüz ki, həmişə dırnaqları yeyir, dilhorədədir. Həmişə barmağını sorur.
Bəli.
Yayın ki, görürsünüz ki, həmişə kəç xulqudur, qəmgindir. Xulqı aşağıdır, ehsası, istirabı var, dilhorəsi var.
Təşvişdədir daima.
Təşvişdədir. Ya naumiddir, qəmcindir, həmişə ruhi cəhətdə müşkülü var. Burada ayrı adam əziyyət eləmir. Kim əziyyət eləyir?
Özün.
Özün əziyyət eləyir. Ona görə biz bu iki bölüm psixoloji müşkülatda
bəli.
Biz sayarıq. Bunların... Xob, inşallah fürsət olsa, mən dəstəbəndə eləyərəm hərəsinə görə, mən məhsərizə bir tozih verirəm.
Buraya kimi zəngin məlumatınıza görə çox təşəkkür edirik. Cənab doktor Rahim Bədri, söhbətlərimizi davam etdirəcəyik. Yenə də faydalanacağıq dəyərli izahatlarınızdan, ancaq qısa bir fasilədən sonra. Değerli dostlarımız, Tebriz Radyosu'ndan yayımlanan aile verilişini dinləməkdəsiniz. Bugün uşaqların psixoloji yaxud ruhi pozğunluqları haqda danışırıq. Cənab doktor Rahim Bədri bizi bu mövzu haqda müşahidə edirlər. Hörmətli dostlarımız, uşaqların psixoloji pozğunluqları haqda sorğu sualınız, problemləriniz varsa mütləq bizimlə paylaşın. Əlimizdən gəldiyi qədər onları cavablandırmağa çalışacağıq. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163. Yolunuzu gözləyirik dostlar. Dəyərli dostlarımız, verilişimizi davam etdiririk. Deməli, uşaqların psixoloji yaxud ruhi pozğunluqları üzrə söhbət edirdik. Cənab doktor Rahim Bədri bizə bu haqda məlumat verirdilər. Cənab doktor, söhbətlərinizin ardını gözləyirik.
Ərz olsun ki, bu tərif və təsifi ki, biz bu müşkülat ruhudan, rəvanudan əziz ailə bərnaməsinin qulaq asanlarına ərz elədik. Şayət bir delhorey yarada ki, bizim uşağımız da şayət bu müşkülat, bu məsail, bu problemlər onlarda ola. Bəli, mən bir tozif verməliyəm məhzərizə ki, əgər bizim uşağımızın bir dənə bu müşkülatlardan olsa, aya dəlili bər budur ki, bizim uşağımızın ruhi müşkülü var. Oradadır ki, bir diqqət eləməliyik buna. Budur ki, bu uşaqlarda bu əlaim, bu nişanələr, bu siqnallar mümkündür olmuş ola. Muntab bunun bir cərəh milahçı olacaq. Nə vaxt deyəcək bizim uşağımızın, fərzi buyurun, ruhi müşkülatı vardır. Biri budur ki, uşaqlıq dövrəsində ya nocavanlıq dövrəsində bu cərə bais ola ki fərz buyurun müəlliminlə uşağın arasında müəllimin uşağınla yoldaşların arasında problem ola. Eləyə bilməyə onlarla yaxşı irtibat bərqərar eləyir. Bu bir milac. İkinci meyarımız budur ki daxili xanəvadədə də ata ilə ana ilə uşağın müşkülü ola. Bu da ikinci. Üçüncü budur ki, gələt təhsilində, məktəbxanada, nümrə almaqlarında, dərs oxumağında, yazmağında, pozmağında, hesab eləmağında, bunlarda da müşkül yaradır. Bir dənə də milakımız budur ki, uşağımızın ruhi